Міхась Павлович Пазняков, ён сябра нашага музея, і ўвогуле мне здаецца, што ўсе музеі з ім сябруюць. Я калі працавала ў літаратурным музеі Максіма Богдановича, мы яго вельмі часта запрашалі і як першага дырэктара музея, і як паэта, пісьменніка, і ён заўжды на ўсіх выступленнях робіць цікавыя такі прамоўленыя рэчы, любіць Максім Богдановича, паважае Якуба Коласа, і для нас ён сапраўды вельмі важная персона для музея. І мы прапанавалі яму зрабіць мерапрыемства як падарунак жанчынам наведвальнікам нашага музея, прэзентаваць яго новы зборнік «Між землёй і небам». Ён на рускай мове, але творы яго прысвечаны Беларусі, радзіме, творы яго прысвечаны беларускай жанчыне. Зала музея Куба Коласа, яна вельмі падыходзіць да такога кшталту імпрэз, мерапрыемства, таму што утульна, атмасферна, як дома. А з такімі сябрамі, як Міхасём Павловічам, сапраўды гэта будзе ўдвая яшчэ прыгажэй і цікавей для жанчын.